Zabur 112 sano. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Hamdu sano ayting, ey egamizning qullari. Hamdu sanolar bo'lsin egamizning nomiga. Egamiz nomiga hozir ham abadul abad olqishlar bo'lsin. Sharqdan to g'arbga qadar egamizning nomiga olqishlar bo'lsin. Egamiz barcha xalqlar ustidan yuksalgan, uning shuhrati samolardan ham buyukdir. Egamiz Xudoga kim o'xshaydi? U yuksakda taxt qurgan, u samoga, yer yuziga egilib qaraydi. Tuproqqa qorilgan bechora xonlarni u ko'taradi. Faqirlarni axlat uyumidan olib yuksaltiradi. Ularga shahzodalar yonidan joy beradi. O'z xalqining shahzodalari bilan birga o'tkazadi. Befarzand ayolni o'z uyida u sharaflaydi. Unga farzand ato etib, baxtiyor qiladi. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin.